Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ Gunutaraṁ upacchāyāṁ namasāmi. วันนี้ออกจากโรงเรียนอาตมาจะลงไปกรุงเทพ แล้วบ่ายนี้จะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนชื่อไตรอยู่อนุบาล3 เพิ่งได้ทราบว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเป็นลูคีเมียซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นธรรมทูตเนาะที่คนเรามักจะประมาทยังรู้สึกว่าโอ้เราอนาคตคงเราอีก ยาวนานก็ทุกคนก็นึกเหมือนกับว่ามีสิทธิที่จะอยู่ถึงอายุ70ปี80ปีสมัยนี้ถึง90ปีแล้วก็หลายคนก็ยังมีความหวังอยู่ในอนาคตไม่ไกลก็จะมียามีวิธีที่จะยืดอายุออกไปไกลกว่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเรามันเปราะบางเหลือเกิน แล้วในประสูติท่านก็ยังทำว่าหรือว่าท้าทายว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าและในจะมาก่อนไม่มีใครรับรองตัวเองได้ว่าเราจะมีชีวิตแม้ถึงพรุ่งนี้หรือแม้ถึงบ่ายนี้เราในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเรามักจะบอกว่าอยู่ดีๆอะไรก็สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ค่อยดีหรอกที่ว่าอยู่ดีๆถ้ามันอยู่ดีๆอะไรที่มันไม่น่าปรารถนาก็คงไม่เกิดขึ้นได้หรอกแต่การอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่อย่างไม่ขาดสติอยู่อย่างไม่ขาดสติก็คือการไม่ลืมว่าชีวิตเรามีเกิดแก่เจ็บตายแต่บางทีเนี่ยไม่ครบไม่มีแก่มีเกิดเจ็บตายผ่านตัวแก่ไปเลยก็มี จริงในยุคนี้เรียกว่ายุคที่เรามีบุญกันมากถ้าเทียบกับในอดีต หนึ่งในอดีตเด็กจะ เสียชีวิตก่อนอายุ1ขวบ2ขวบตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทารกจำนวนมากเลยหลาย 10% เรียกว่าตายมากกว่าอยู่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นคุณแม่ที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดและหลังคลอดก็จำนวนมากคือการเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นเรื่องยากถ้าเรามองในแง่ของการวินวายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เกิดเป็นมนุษย์ยากกว่าเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานอะไรเราก็มองไม่เห็นแล้วแต่จะเชื่อแต่เรื่องความยากที่จะเกิดหลังจากที่คุณแม่ ตั้งครรภ์แล้วอันนี้ก็เห็นได้ง่ายมากจึงว่าทุกวันนี้ความปลอดภัยกว่าทุกยุคทุกสมัยแล้วอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ในการที่คนเราโดยเฉพาะผู้ชายจะอยู่ถึงอายุ40-50โดยที่ไม่เคยต้องเป็นทหารไม่เคยต้องอยู่ในสงคราม ยากมากที่ตายในสงครามก็เยอะอย่างเช่นทุกวันนี้ก็มีไอ้กีฬาที่รัสเซียเนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ของรัสเซียในสมัยนาซีในสงครามโลกที่สองคนรัสเซียเฉพาะคนรัสเซียนะเสียชีวิตในสงครามเกือบ30ล้านคนเหมือนกับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้นก็เกิดสงครามคนตายกันมากแล้วก็ความทรมานในความทุกข์เพราะขาดอาหารเพราะอะไรต่ออะไรโอ้โหแต่เราอ่านประวัติศาสตร์จะรู้สึกถึงความมีบุญที่เราอยู่ในประเทศที่สงบร่มเย็นพอสมควรนั้นบางทีเราก็ต้องพยายามฝืนความรู้สึกมาคิดในเรื่องนี้นึกว่า เวลาเราหมกมุ่นกับปัญหาส่วนตัวเราก็ขาดการ ดูสัดส่วนหรือการมองในภาพรวมของความเป็นมนุษย์ในโลกอดีตในโลกปัจจุบันเราจะเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก นั้นแม้แต่เด็ก4 ขวบ5 ขวบก็ยังเป็นมะเร็งได้คนที่ตายบนท้องถนนแต่ละวันได้เท่าไหร่ วันนี้อยากที่เหตุผลที่อยากให้คิดอย่างนี้ก็เพื่อเห็นคุณค่าของชีวิตด้วยคุณค่าของชีวิตคนรอบข้างคุณค่าของเวลาอันนี้เป็น สิ่งที่เป็นของเราเรียกว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยน่าจะบอกว่าเวลานั่นแหละของเราทุกวันนี้คนเลือกที่จะจนเวลาให้รวยทรัพย์แลกรวยทรัพย์กับรวยเวลาก็มีเวลาน้อยมากก็หมดแต่หาเงินหาทอง แล้วก็พยายามเห็นชีวิตโดยภาพรวมเป็นครั้งคราวอันนี้การนั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตตัวเองเปลี่ยนมุมมองชีวิตคนรอบข้างก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเรานั่งพิจารณาและนั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกว่าเราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่มีเลยแม้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหายไปเลยไม่มีในเวลานั้นก็มีแต่สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคือกายกับใจดังนั้นชีวิตของเราเหมือนก็มีสมมุติเยอะแต่ว่าการให้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นการกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของกายเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของใจตัวเองถ้าเราได้ฝึกสติจนกระทั่งจิตใจมีกำลัง สามารถปล่อยวางความจำความคิดจินตนาการต่างๆจิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจำเอาไว้จำไว้อย่างดีเพราะนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตคนไม่นั่งสมาธิก็ยากที่จะได้สัมผัสยากที่จะได้รู้แต่เมื่อเราหลงอยู่ในเรื่องของฉันไม่ชอบฉันไม่มีใครเข้าใจฉันฉันจะฆ่าตัวตายไม่มีใครสงสารไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครเข้าใจแล้วบางทีคนก็หมกมุ่นถึงขนาดนั้นหายใจเข้าหายใจออกไอ้ผู้ที่สงสารตัวเองผู้ที่ไม่มีใครเข้าใจผู้นี้มันอยู่ไหนหายไปเลยมันเป็นการหลงเพราะว่าขาดมิติแห่งความสงบการขาดมิติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันชีวิตคับแคบ เหมือนกับ ขับรถโดยกระจกหน้ารถสกปรกมันมองไม่ค่อยเห็นเราก็ต้องรู้จักทำความสะอาดกระจกหน้ารถชีวิตให้มันรู้ได้เห็นอะไรตามความเป็นจริงนั้นทุกวันนี้ในประเทศที่เขาพ้นจากความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัจจัย4ถ้าผูกภาษาทางโลกเรียกว่าเจริญทางวัตถุก็มีผู้หันมาสนใจเรื่องการฝึกจิตมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งในอารยธรรมตะวันตก ซึ่งขาดวัฒนธรรมด้านในวัฒนธรรมในเรื่องการจัดสรรกับ จิตใจกับอารมณ์ตัวเอง หันมาสนใจพุทธศาสนาแต่ที่เห็นแพร่หลายปัจจุบันก็จะเอาแต่เรื่องการเจริญสติเรียกว่า mindfulness เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นรังเกียจหรือคนที่ไม่มีศาสนารังเกียจก็เลยพยายามผูกเป็นหลักเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการนิยมทั่วโลกในโรงเรียนต่างประเทศจำนวนมากมีการสอนการเจริญสติโดยที่ไม่ใช่โรงเรียนวิถีพุทธแต่เป็นโรงเรียนที่ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าปัญหาของเด็กไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดแบบ IQ อย่างเดียวแต่ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจขาดความสามารถในการบริหารอารมณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งถึงด้านปัญญาและถึงด้านสุขภาพจิตก็เลยนำการเจริญสติเข้าไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรแล้วก็ได้มีผลงานที่น่าพอใจมากเมื่อมีผลการวิจัยเป็นตัวเลขก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นถูกวันนี้ในบริษัทหลายบริษัทก็มีการจัดคอร์สเจริญสติมีเชิญนิมนต์ผู้มีความรู้ถึงด้านจิตใจไปบรรยายอาทิตย์หน้าเนี่ยวันพุธ วันพุธหน้าอาตมาจะไป จะไปเทศในบริษัท Apple ที่อเมริกาเขาก็สนใจกัน ทีแรกจะไป Google Google ก็อยากนิมนต์เหมือนกันแต่ว่าพอดีวันนั้นเขาไม่สะดวกอาตมาก็มีวันเดียวที่จะไปของเขาได้นี่บริษัทใหญ่ๆนี่ก็จะมีการสนับสนุนการฝึกจิตเพราะว่าเห็นว่าผู้ที่บริหารอารมณ์ได้ผู้มีสติจะทำงานได้ดีโดยเฉพาะงานสังสรรค์ คนเราจะคิดสังสรรค์จะคิดอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยคิดหรือจะเห็นความ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาผสมกันนะไปเอาไปมองของเก่าในมุมมองใหม่อะไรเนี่ยเงื่อนไขสำคัญจิตจะต้องขาดความเครียดคนเราถ้าเครียดเนี่ยบางทีก็ทำงานได้บ้างแต่งานสังสรรค์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ยิ่งในบริษัทอย่างนี้ Apple Google อะไรต้องการให้คนคิดแบบคิดนอกกรอบคิดคงใหม่ๆ innovate นะแต่ผู้ที่ innovate นี่จิตไม่ตกร่างไม่ตกหน่วยวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเนาะจิตที่สามารถมองอะไรด้วยสายตาใหม่คนที่คิดด้วยสายตาใหม่ง่ายสุดคนเจริญสติไม่ต้องคิดเหมือนที่ตัวเองเคยคิดไม่ต้องคิดเหมือนคนอื่นคิดมันก็คิดในสิ่งที่อาจจะไม่มีใครคิดมาก่อนนี่นะพุทธองค์จึงตรัสเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยว่าทุกข์กับสุขเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดสุขก็คือจิตใจโดยเฉพาะการมีกิเลสอยู่ในจิตใจจิตใจมีกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์จิตใจไม่มีกิเลสหรือว่าพ้นจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นสุขแต่สุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขแบบกระตุ้นประสาทแต่พร้อมกับเหตุมันก็มีปัจจัยปัจจัยต่างกับเหตุอย่างไรคืออย่างมีคนมาด่ามาว่าเราใส่ร้ายเราเป็นต้นอันนั้นเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่ยุกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะถ้าเป็นเหตุเป็นผลทุกคนที่โดนเขาด่าก็ต้องโกรธทุกคนเลยแต่ที่คนรับเป็น เป้าของการใส่ร้ายเป็นต้นแล้วบางคนโกรธแค้นมากบางคนเศร้าบางคนเฉยๆเป็นต้นนี่เมื่อผลที่เกิดขึ้นกับคนไม่เหมือนกันแสดงว่าเป็นเหตุไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยดังนั้นเราจะปลูกต้นไม้เหตุให้เกิดต้นไม้ก็คือเมล็ดมีเมล็ดพันธุ์แต่ต้นไม้นั้นจะเติบโตหรือว่าจะเจริญงอกงามก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นคุณภาพของดินเช่นอากาศเช่นการรดน้ำหรือไม่รดน้ำฝนตกไม่ตกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยถึงไม่ว่า ดินก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีเมล็ดต้นไม้ก็เกิดไม่ได้ดังทุกอย่างไว้พยายามแยกระหว่างเหตุกับปัจจัยเหตุก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่สนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีทีเดียวนั้นในเรื่องการเกิดขึ้นของความทุกข์พุทธองค์ต้องการให้เราวิเคราะห์อย่าให้สับสนระหว่างเหตุกับปัจจัยเช่นก็เห็น เห็นคนล่วงละเมิดหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่น่ารักอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีเหตุอยู่ในใจดูแลจิตใจไม่ให้มีเหตุคือกิเลสเราจะไม่ทุกข์คือกิเลสที่เกิดขึ้นคือไม่พอใจที่เขาทำอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นเป็นต้นเป็นตัวตัณหาให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เวลามีทุกข์พยายามดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยปัจจัยนี้เรามักจะสู้ไม่ได้หรอกมันเลือวิสัยเพราะว่ามักจะอยู่กับสิ่งรอบตัวอยู่กับบุคคลรอบข้างแต่ตัวเหตุเนี่ยมันอยู่ที่เราดังถ้าเราโทษปัจจัยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถูกไม่ดับสักทีแต่ถ้าเรารู้ว่านี้ก็เป็นแค่ปัจจัยถ้าแก้ได้มันก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวที่ตัดสินว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่เราดังนั้นพุทธองค์ต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองที่นี่ยังมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ากิเลสทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่ากิเลสมันอยู่มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมถ้าคนรู้ภาษานี่ก็ต้องตอบว่านามธรรมคือมันเป็นสิ่งมันเกิดอยู่ในใจตาเหนือมันมองไม่เห็นอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่ากิเลสทุกตัวมันก็จะมีอาการทางกายที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยทำเวลามีกิเลสอยู่ในใจพยายามตั้งสติกับกายให้ดีหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกิเลสนี่คืออาการของโกรธนี่อาการของอิจฉานี่อาการของความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้รู้อาการในกายแล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเลยคือไม่รังเกียจมันก็ดูมันไปคือไม่ต้องทำตามมันคือไม่ใช่ว่าโกรธแล้วแสดงออกแต่ไม่ใช่โกรธแล้วเก็บกดแต่รู้อาการของโกรธเห็นโทษของมันโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เนาะคนถ้าเราความโกรธก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะในขณะที่โกรธนะถามว่าในขณะที่โกรธเนี่ยมีความสุขและมีความทุกข์มันรู้สึกทุกข์อยู่นะถ้าเราดูอาการโดยเฉพาะอาการในกายมันไม่สบายแล้วจะปล่อยให้ตัวเองไม่สบายเพื่ออะไรแต่ทุกอย่างพุทธองค์ต้องการให้เราดูให้เรารู้พุทธองค์บอกว่ากิเลสจะดับทุกข์จะดับเพราะรู้เพราะเห็นไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะรู้เพราะเห็นเราต้องพยายามให้รู้ให้เห็นตัวเองให้มากให้รู้ให้เห็นตัวเองหมายถึงรู้เห็นอาการกายอาหารอาการของใจแต่ที่ง่ายนะดูอาการของกายมันง่ายกว่าอาการของใจนั้นเวลาเราเครียดเรากลัวมันอยู่ตรงไหนในกายแล้วสังเกตดูว่าอาการของมันคือไม่เอาชื่อเครียด เอาชื่อนี้วางไว้ก่อนดูอาการของมันมันมีอาการอยู่ในหน้าไหมอยู่ในหน้าผากไหมมันอยู่ในปากไหมมันอยู่ตรงไหนอยู่หน้าอกไหมอยู่ที่หัวไหล่ไหมอยู่ที่ท้องไหมแล้วศึกษามันไปเรียนรู้มันไปก็เห็นว่าสักแต่ว่าอาการของกายหายใจเข้าหายใจออกดูมันรู้มันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะจัดการกับกิเลสได้ดูอาการของกายที่ปรากฏเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยกันทำงานวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ตัวเราเองไม่ต้องตั้งชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่ให้รับรู้ด้วยความรู้สึกด้วยจิตเป็นกลางโอ้มันทุกจริงเนาะเออมันไม่ดีเลยอันนี้นิพพิทาหรือว่าความเบื่อหน่ายในกิเลสจะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะเคยได้ยินพระเทศว่าต้องเกิดความนิพพิทาความเบื่อหน่ายเอ๊มันจะดีตรงไหนความเบื่อหน่ายมันเป็นอาการที่เกิดเองเมื่อเราเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่าเมื่อเราไม่ถือว่ากิเลสของเราไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันเออมันไม่สบายกิเลสทั้งทุกตัวนะถ้าดูให้ชัดนี่มันไม่สบายมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่สบายของกิเลสแต่ในเบื้องต้นก็ขอย้ำเลยว่าเวลามีกิเลสเกิดขึ้นจะเป็นความโกรธความอิจฉาความเกลียดความเศร้าความอะไรก็แล้วแต่หันมาดูอาการของกายนี่พิจารณาเหมือนหมอเนี่ยตรวจตั้งแต่ศีรษะลงไปทุกส่วนว่ามีอาการผิดปกติตรงไหนแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแบบผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูมันก็ค่อยสลายไปเมื่อกายสลายไปความคิดในใจนี้ก็ค่อยสลายไปด้วยส่วนใหญ่เอาเลยวันนี้ก็ให้ข้อคิดพอสมควรเก็บเวลาอยู่ที่ลงเพียงแค่นี้ So today I've been talking about number of different things. I started off by mentioning the young boy from Tosi School who is in hospital in Bangkok. With leukemia and saying how it reminds us of how fragile and unstable our life is and that we should constantly try to bear in mind, not forget, not take for granted our life, our health, our happiness, our family, and that these are all temporary. And that because they are temporary and they can disappear at any time, then they are valuable. And we should try to make the very best of the time that we have and of the good health while we still have it. And to endeavor to live with this constant mindfulness of the big picture of our life. So many things, they become so overdramatic, like big, like soap opera in our life. We think it's like the end of the world. When really it's just some small thing. But it feels, why does it feel so terrible, you know, so such a, like a huge typhoon, like a hurricane, such a big, big issue, is because we lack that perspective, because we forget that We are creatures that are born, age, sicken, die. And one of the most effective, or the most effective means of developing this wiser perspective is through practice of mindfulness and meditation. Because when you are mindful and when your mind is free of the hindrances, defilements, even for a short time, then just observe that sense of being this person with these problems and these difficulties and suffering so much, it disappears. Even your sense of being male or female, everything disappears. It's just the reality of the body and mind. So this is what we can say, the real world. The real world is the body and the mind. And everything else is something that we construct upon it. So conventions that we create. But if we can come back to the simple reality of the body, simple reality of the mind in the present moment, again and again, then it gives us a new perspective on our life, allows us just to step back from all the drama. So in the practice of mindfulness, when strong emotion and strong negative emotion, the defilements arise, my advice is to just to come back to the present moment and look at the sensations in your body from the head to the feet. And you'll see that every defilement, every kilesa has its own pattern, its own distinctive pattern of sensation in your body. And if you can just breathe and watch that pattern and allow it to pass away, this will be very effective. But while it's still present, also notice that it doesn't feel so good. And this is how we develop this, we call disenchantment or nipita. We see, yes, our suffering arises because of defilement, and this defilement is unpleasant, and it doesn't need to arise. It's something we make ourselves. So learning to keep coming back to the real world of your body and your mind, so not get too caught up in all the individual stories and dramas that we create from day to day. Okay, so that's the end of the talk this morning.